Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Gordon B. Hinckley, prezident církve.
Dnes odpoledne vás vítáme na čtvrtém hlavním zasedání 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zdravíme ty z vás, kteří se účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Jsme vděční vlastníkům a provozovatelům zařízení, kteří tuto konferenci vysílají. Srdečně vítáme vedoucí představitele vlády, školství a orgánů města, kteří jsou zde dnes dopoledne s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernacle Choir pod vedením Craiga Jessopa a Meka Wilberga. Na varhany doprovodí John Longhurst. Pěvecký sbor zahájil toto zasedání písní Jak pevný to základ a nyní nás potěší písní Modlitba je touhou duše. The invocation will then be offered by Elder Carl B. Pratt of the 70. Po písni pronese starší Carl B. Pratt ze 70. úvodní modlitbu. Po úvodní modlitbě zaspívá zbor píseň Vím, že Bůh mne miluje.
Our dearest Father in heaven,
náš nejdražší nebeský Otče, obracíme se k Tobě na začátku tohoto zasedání s vděčností v srdci za všechna úžasná požehnání. Jsme Ti, Otče, vděční za sbor, který k nám zpívá a který pozvedává naše srdce. Otče, děkujeme Ti za tuto budovu, které jsme se setkali, také za kaple a za místnosti, kde se všichni shromáždili, aby naslouchali Tvého proroka. Jsme Ti vděční za Tvého syna a za jeho nekonečné usmíření. Otče, děkujeme Ti za Tvé proroky a apoštoly a prosíme Tě, abys požehnal jejich rodiny a také prezidenta Hinckleyho, jeho rádce. Prosíme Tě, abys jim dal sílu a zdraví a aby pokračovali kupředu v této úžasné práci. Otče, děkujeme Ti za naše vedoucí, za muže a ženy, kteří stráví mnoho času v jejich povoláních. Také Ti děkujeme, Otče, za pokoj v tomto neklidném světě. A modlíme se, aby si požehnal muže a ženy v ozbrojených silách. Prosíme Tě, aby si ochraňoval, zvláště ty, kteří jsou svatými posledních dnů. Také Tě, Otče, prosíme o ochranu za Tvých misionářů a misionářek. Prosíme Tě, abychom nyní, aby lidé jim naslouchali a ti, co jim budou naslouchat, otevřeli svá srdce a mysl. A aby získali svědectví o Tvého synu, aby se rozhodli se k němu vrátit. Otče, prosíme Tě, abys požehnal těm, kteří k nám dnes ráno budou poslouchat a kteří k nám budou promlouvat, aby měli odměkčené srdce a abychom věděli, kde se můžeme zlepšit. Otče, opět Ti děkujeme za ta úžasná požehnání, která máme. A toto říkáme v posvátném jménu Tvého syna Ježíše Krista. Amen.
Nyní si s potěšením vyslechneme prezidenta Thomase S. Monsona, prvního rádce v prvním předsednictvu, a poté si vyslechneme staršího L. Toma Perryho z kvora 12 apoštolů. Po něm promluví biskup Richard C. Edgley z předsedajícího biskupstva. Poté k nám promluví sestra Margaret S. Liffertová, první rádkyně v generálním předsednictvu primárek. Po jím proslovu sbor a shromáždění zaspívají o náplni blaha. Po zpěvu budeme mít potěšení naslouchat staršímu Anthony D. Perkinsovi ze 70. A po něm promluví starší Russell M. Nelson z kvora 12 apoštolů. Sbor poté zaspívá píseň Jak krásný je příbytek tvůj. Prezident Monson.
My dear brothers and sisters,
drazí bratři a sestry, vás, které vidím, i vás, kteří jste se shromáždili na celém světě, prosím o vaše modlitby a víru, abych se mohl dobře zhostit úkolu a výsady k vám hovořit. V roce 1959, poté, co jsem začal sloužit jako předseda kanadské misie soustředím v Torontu v provincii Ontario v Kanadě, setkal jsem se s N. Eldonem Tannerem, význačným Kanaďanem, který byl o několik měsíců později povolán asistentem kvóra 12 apoštolů, potom do kvóra 12 a potom jako rádce 4 proroků církve. V době, kdy jsem se s ním setkal, byl generálním ředitelem ohromné společnosti TransCanada Pipelines a předsedou Coolu Canada Calgary. Během tohoto prvního setkání jsme mimo jiného hovořili o chladných kanadských zimách, kdy zuří bouře, teploty na celé týdny klesají pod bod mrazu a ledový vítr tyto teploty ještě více snižuje. Zeptal jsem se předsedy Tannera, proč silnice a dálnice v západní Kanadě zůstávají i během těchto zim v podstatě netknuté a vykazují jen malé nebo vůbec žádné známky popraskání nebo porušení, zatímco na povrchu silnic v mnoha oblastech, kde jsou zimy méně chladné a méně kruté, vznikají trhliny, praskliny a díry. Odpověděl, podstata spočívá v hloubce základu povrchového materiálu. Aby zůstal silný a nepraskal, je nutné položit základové vrstvy do velké hloubky. Když nejsou základy dostatečně hluboké, povrch nemůže vydržet extrémní výkyvy počasí. Během let jsem na tento rozhovor a na vysvětlení předsedy Tannera často myslel, neboť v jeho slovech vidím hluboké ponaučení pro náš život. Jednoduše řečeno, když nemáme hluboký základ víry a pevné svědectví o pravdě, můžeme mít potíže s tím, abychom dokázali čelit krutým bouřím a ledovým větrům protivenství, které nevyhnutelně přichází na každého z nás. Smrtelnost je obdobím zkoušky, dobou, kdy máme prokázat, že jsme způsobilí pro návrat do přítomnosti našeho nebeského Otce. Abychom byli vyzkoušeni, musíme čelit problémům a obtížím. Mohou nás zlomit a povrch naší duše může popraskat a rozdrolit se, totiž pokud náš základ víry, naše svědectví o pravdě, v nás není hluboce usazen. Spoléhat se na víru a svědectví druhých můžeme jen na omezenou dobu. Nakonec musíme mít vlastní sílu a hluboce položený základ, jinak nebudeme schopni snést bouře života, které dozajista přijdou. Tyto bouře života přicházejí v různých podobách. Můžeme čelit zármutku a žalu kvůli svéhlavému dítěti, které se rozhodne odvrátit se od stezky vedoucí k věčné pravdě a místo toho putovat po kluzkých svazích omylu a rozčarování. Nás nebo blízkého člověka může postihnout nemoc a přinést utrpení a někdy i smrt. Nehody mohou zanechat svou krutou památku nebo mohou uhasit světlo života. Smrt přichází ke starším, kteří kráčejí nejistým krokem. Její volání slyší i ti, kteří sotva dosáhli poloviny životní pouti a často utiší i smích malých dětí. Občas se zdá, že na konci tunelu není světlo a že po temnotě noci nepřichází svítání. Cítíme se obklopeni bolestí, zlomených srdcí, zklamáním zmařených snů a zoufalstvím ztracených nadějí. Připojujeme se k biblickému zvolání, což není žádného lékařství v Galádu. Máme sklon nahlížet na svá osobní neštěstí skrze zkreslující skleněný hranol pesimismu. Cítíme se opuštění, zlomení, osamělí. Jak můžeme postavit dostatečně silný základ, abychom vydrželi tyto rány osudu? Jak si můžeme uchovat víru a svědectví, které budeme muset mít, abychom mohli zakusit radost slíbenou věrným? Nezbytné je neustálé a trvalé úsilí. Většina z nás již zakusila inspiraci tak silnou, že nám hání slzy do očí a odhodlání zůstat vždy věrnými. Slyšel jsem prohlášení, kdybych si mohl tyto pocity uchovat vždy, nikdy bych neměl potíže dělat to, co mám. Tyto pocity však mohou být prchavé. Inspiraci, kterou pociťujeme během těchto konferenčních zasedání, může v pondělí zeslábnout a vyblednout a my budeme čelit rutině práce, školy, vedení domácnosti a rodiny. To může naši mysl snadno odvést od svatého k světskému, od toho, co povznáší, k tomu, co, když to dopustíme, nás odsekne od našeho svědectví a našeho silného duchovního základu. Nežijeme samozřejmě ve světě, kde nezakoušíme nic než duchovno, ale můžeme opevnit svůj základ víry, svá svědectví o pravdě, abychom neklopítali, abychom neselhali. Možná se ptáte, jak můžeme co nejúčinněji získat a udržet si základ potřebný k duchovnímu přežití ve světě, ve kterém žijeme. Dovolte, abych vám nabídl tři vodítka, která nám při našem hledání pomohou. Za prvé, opevněte svůj základ modlitbou. Modlitba je upřímná touha duše, vyřčená či nevyřčená. V modlitbě skutečně rozmlouvejme s naším milujícím Otcem v nebi. Je snadné dopustit, abychom se ve svých modlitbách opakovali a používali slova, nad kterými přemýšlíme jen málo nebo vůbec. Když budeme mít na paměti, že každý z nás je doslovně duchovním synem nebo dcerou Boha, zjistíme, že není těžké přistupovat k němu v modlitbě. On nás zná, má nás rád, chce pro nás to nejlepší. Modleme se upřímně a smysluplně, vzdávejme díky a prosme o to, co si myslíme, že potřebujeme. Naslouchejme jeho odpovědím, abychom je dokázali rozeznat, až přijdou. Budeme-li to dělat, budeme posíleni a požehnáni. Poznáme jeho i to, co si pro nás on přeje. Tím, že ho poznáme, že můžeme důvěřovat jeho vůli, bude posílen náš základ víry. Pokud byl někdo z nás pomalý v naslouchání rady modlit se vždy, není vhodnějšího okamžiku, než začít právě nyní. William Cooper prohlásil, Satan se třese, když vidí i toho nejslabšího svatého poklekat. Nezanedbávejme své rodinné modlitby. Ty jsou účinnou ochranou před hříchem a tudíž i nejpřínosnějším poskytovatelem radosti a štěstí. Toto rčení je staré a přesto pravdivé. Rodina, která se spolu modlí, spolu zůstává. Budeme-li dávat příklad v modlitbě svým dětem, budeme jim tím také pomáhat, aby založili vlastní hluboký základ víry a svědectví, který budou potřebovat po celý svůj život. Moje druhé vodítko, studujme písma a přemýšlejme o nich dnem i nocí, jak poradil Pán v knize Josué. V roce 2005 přijali stovky tisíc svatých posledních dnů výzvu proroka Gordona B. Hinckleyho, aby do konce roku přečetli knihu Mormonovu. Myslím, že v prosinci 2005 by byl zaznamenán rekord v počtu hodin věnovaných včasnému splnění této výzvy. Za splnění úkolu jsme byli požehnáni. Naše svědectví se posílilo, naše poznání prohloubilo. Chci každého z vás povzbudit, aby pokračoval v četbě a studiu písem, aby mohli rozumět a abychom mohli ve svých životech používat ponaučení, která tam nacházíme. Parafrázuji básníka Jamese Pinneyho Baxtera. Kdo se učí a učí, ale nikdy nic neví, je jako ten, kdo oře a oře, ale nic nezasadí. Když každý den věnujeme čas studiu písem, bez pochyby to posílí náš základ víry a naše svědectví o pravdě. Vzpomeňte si se mnou na radost, kterou zakusil Alma, když putoval ze země Gedeon na jih do země Manty a setkal se se syny Mosiášovými. Alma je po nějakou dobu neviděl a byl přemožen radostí, když zjistil, že jsou stále jeho bratři v Pánu. Ano, zesílili v poznání pravdy, neboť to byli muži zdravého rozumu a zkoumali pilně písma, aby znali slovo Boží. Kéž i my známe slovo Boží a žijeme v souladu s ním. Moje třetí vodítko pro budování silného základu víry a svědectví zahrnuje službu. Když jsem jednou ráno jel do kanceláře, míjel jsem chemickou čistírnu, která měla ve výloze vývěsku. Na ní stálo, je to služba, co se počítá. Musel jsem neustále myslet na poselství této vývěsky. Náhle jsem si uvědomil, proč. Skutečně to je služba, co se počítá. Pánova služba. V knize Mormonově se dočítáme o ušlechtilém králi Benjamínovi. Tento inspirovaný vedoucí s opravdovou pokorou vyprávěl o své touze sloužit svému lidu a vést ho po cestě spravedlnosti. Potom prohlásil, vy jste, pravím vám, že si nepřeji chlubiti se proto, že jsem vám pravil, že jsem prožil dny ve službě vám, neboť jsem byl pouze ve službě Boží. A vy jste, říkám vám tyto věci, abyste se mohli naučit i moudrosti, abyste se naučili, že když jste ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Toto je ta služba, která se počítá, služba, ke které jsme všichni povoláni, služba Pánu Ježíši Kristu. Na své stezce životem si povšimnete, že nejste jediným poutníkem. Jsou zde ostatní, kteří potřebují vaši pomoc. Jsou zde nohy, které je třeba upevnit, ruce, které je třeba stisknout, mysli, které je třeba povzbudit, srdce, které je třeba inspirovat a duše, které je třeba zachránit. Před 13 lety jsem měl tu výsadu udělit požehnání krásné 12-leté mladé dívce Jamie Palmerové. Právě se zjistilo, že má rakovinu a ona byla vyděšená a zmatená. Následně prodělala operaci a bolestivou chemoterapii. Dnes je zdravá a je to šťastná a krásná 26-letá žena, která toho v životě už hodně dokázala. Před nějakou dobou jsem se dozvěděl, že se ve své nejtemnější chvíli, když se budoucnost zdála ponurá, dozvěděla, že jí budou muset nohu, ve které se rakovina objevila, několikrát operovat. Pomyslela si tehdy, že dlouho plánovaného výletu s třídou mladých žen po náročné stezce do jeskyně Timpanogos, nacházející se v pohoří Wasatch Mountains asi 60 km na jih od Salt Lake City, se nebude moci určitě zúčastnit. Jamie řekla svým přítelkyním, že budou muset výlet podniknout bez ní. Jsem si jist, že si jí chvěl hlas a v srdci byla zklamaná. Pak ale ostatní mladé ženy důrazně odpověděly, ne, Jamie, ty půjdeš s námi. Já ale nemůžu chodit, odpověděla s úzkostí. Tak tě až nahoru doneseme. A skutečně to udělali. Dnes je onen výlet již vzpomínkou, ale ve skutečnosti je něco mnohem více. Skotský básník James Barry prohlásil, Bůh nám dal vzpomínky, abychom mohli mít červnové růže i v prosinci svého života. Žádná z těchto drahocenných mladých žen nikdy nezapomene na onen památný den, kdy milující nebeský otec se souhlasným úsměvem zhlédl dolů a byl velmi potěšen. Když nás Pán přijímá do svých služeb, vyzývá nás, abychom k němu těsněji přilnuli a my ve svém životě pociťujeme jeho ducha. Když pokládáme pevný základ svému životu, nechť má každý na paměti jeho drahocenný slib. Tak já s tebou jsem, tobě netřeba se bát, vždyť já jsem tvůj Bůh, nepadneš, zůstaneš stát. Pomoc tvoje jsem pro jakýkoliv čas a i když budeš klesat, já pozvednu tě zas. Kéž si každý z nás zaslouží toto požehnání, o to se pokorně modlím ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.
Jsem byl letos v létě na jednom shromáždění svátosti. Měl jsem to štěstí, že jsem si mohl vyslechnout poselství tří studentů, kteří byli během letních prázdnin doma. Proslov jedné studentky mě zvláště zaujal. Během letních prázdnin pracovala v restauraci, kam chodili často řidiči kamionů. Jeden řidič, který jezdil pravidelně po jedné trase, se vždy zastavil v restauraci každý týden ve stejný den, aby se najedl. Díky této pravidelnosti měl možnost si s touto studentkou krátce popovídat. Zeptal se této mladé dámy, odkud je. Ona odpověděla, že teď je doma, aby si mohla během léta vydělat peníze a pak na podzim vrátit se do školy. Jeho další otázka zněla, na jaké škole studujete. Ona odpověděla na BYU Idaho. Chtěl o té škole vědět víc, což vedlo k diskusi o evangeliu. Jejím prvním krokem bylo učit ho o slovu moudrosti a byla úspěšná. Přesvědčila ho, aby přestal kouřit. Pak začala pracovat na jiné směně a již ho neměla příležitost obsluhovat. A tak mu napsala vzkaz a přidala k němu církevní misionářský leták o plánu spasení. Za několik dnů dostala od onoho řidiče lístek. Bylo na něm napsáno, udělala jste ze mě nestvůru. Díky této mladé ženě získal tento řidič znalosti, které ho přiměly přemýšlet o tom, jak musí změnit svůj život. Nevím, co všechno vzešlo z tohoto krátkého setkání mezi servírkou a řidičem kamionu, ale zcela nepochybně to ovlivnilo jeho život. Pak tato mladá studentka vysvětlila, jak snadné je seznamovat druhé s krásami evangelia. Každý den při svém běžných činnostech máme příležitost otevřít ústa a seznámit lidi s pravdami Evangelia, které je požehnají zde a nyní i po celé věčnosti, které přijdou. Mnozí lidé přemýšlejí, odkud jsme přišli, proč jsme zde, kam jdeme. Náš věčný Otec nás neposlal na zem, abychom putovali po bezcílné, nesmyslné cestě. Poskytl nám plán, který máme následovat. On je tvůrcem tohoto plánu. Tento plán je určen pro pokrok člověka a pro jeho konečné spasení a oslavení. Cituji z misionářské příručky Kažte evangelium mé. Bůh je otcem našich duchů. My jsme doslovně jeho děti a on nás má rád. Než jsme se narodili na tuto zemi, žili jsme jako duchovní děti našeho nebeského Otce. Nebyli jsme však takovými jako nebeský Otec a ani bychom se takovými nikdy nemohli stát a nikdy bychom se nemohli těšit všem požehnáním, ze kterých se těší on, pokud bychom neprošli životem ve smrtelnosti ve fyzickém těle. Jediným Božím záměrem, jeho dílem a jeho slávou je umožnit každému z nás, aby se těšil všech jeho požehnání. Naplnění svého záměru poskytl dokonalý plán. My jsme tomuto plánu porozuměli a přijali jsme ho dříve, než jsme přišli na zemi. Přesto dnes mnozí lidé ve světě nadále zápolí s nalezením odpovědi na tyto nejzákladnější otázky života. Volání aj tuto a aj tamto je stále silnější a mnohem zmatenější. Technologie tento zmatek ještě znásobňuje, když rozesílá tato sdělení prostřednictvím rádiových vln a nesmírného množství kabelů, které nyní pokrývají celou zemi. Je tolik způsobů, jak vysílat více a více rozdílných sdělení, že se asi nelze divit, že lidé jsou zmateni. Před staletími Pavel předpovídal toto. Přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrabavé uši podle svých vlastních žádostí, shromažďovat sami sobě budou učitele a odvrátit uši od pravdy a k bájím se obrátí. My však nemusíme být zmateni. Odpovědi na matoucí otázky ohledně smyslu života byly znovu dány lidstvu, aby nás vedly. Poprvé jsme slyšeli o plánu spasení, než jsme se narodili, což písma nazývají naším prvním stavem. Tomu, co se stalo v tomto prvním stavu, rozumíme jen mlhavě, ale víme, že jsme tam žili jako duchové, děti našeho nebeského Otce a že jsme učinili určitý pokrok, abychom se připravili na možnost vložit svého věčného ducha do pozemského těla. Také víme, že náš Otec svolal velkou radu, aby vysvětlil účel pozemského života. Měli jsme možnost přijmout nebo odmítnout plán spasení. Nebyl nám vnucován. Podstata plánu spočívala v tom, že člověk bude mít příležitost vypracovat na zemi s Boží pomocí své vlastní spasení. Byl vybrán vůdce, který nás měl učit, jak se řídit tímto plánem a který nás měl vykoupit z hříchu a smrti. Pán vysvětlil Mojžíšovi, viz, můj milovaný syn, který byl mým milovaným a vyvoleným od počátku, mi řekl, Otče, staň se vůle tvá a sláva buď tvou na věky. Ježíš Kristus, náš starší bratr, se stal hlavním obhájcem plánu navrženého Otcem a my jsme tento plán a jeho podmínky přijali. Díky tomuto rozhodnutí jsme získali právo přijít na zem a vstoupit do našeho druhého stavu. Bůh stvořil Adama a Evu podle svého vlastního obrazu, dal jim tělo z masa a kostí a umístili do zahrady Eden. Byla jim dána možnost buď setrvat v zahradě, nebo pojíst ovoce stromu poznání dobrého a zlého a získat příležitost prožít smrtelnost. Přijali tuto výzvu, pojedli z ovoce a tak se stali smrtelnými a podrobenými tělesné smrti. Následkem svého rozhodnutí zakusili veškeré zkoušky a těžkosti spojené se smrtelností. Život ve smrtelnosti má dva účely. Tím prvním je, abychom mohli získat zkušenosti, které bychom jinak získat nemohli. Tím druhým je získat schránku z masa a kostí. Oba tyto účely jsou pro existenci člověka zcela zásadní. Jsme nyní zkoušeni a prověřováni, aby se zjistilo, zda budeme činit vše, co nám Pán přikázal. Tato přikázání představují zásady a obřady Evangelia a tvoří Evangelium Ježíše Krista. Každá zásada a obřad má vliv na celkový účel našeho prověřování, které nás má připravit na návrat k našemu nebeskému Otci a na to, abychom se stali takovými, jako je On. Starší Bruce R. McConkey řekl o následování přímé a úzké cesty toto. Myslím, že každý z nás si musí uvědomit, kde stojí v každé oblasti své činnosti ve smrtelnosti. Pak se na základě všeobecných a všezahrnujících pojmů, které jsou jasné a prosté, rozhodneme, jak budeme žít v té či oné oblasti, abychom mohli projít tímto zkušebním stavem a uspět ve zkoušce smrtelnosti. Pokud se rozhodujeme správně, získáme věčnou odměnu, a pokud se nerozhodujeme správně, pak získáme nějaké nižší místo v královstvích, která jsou připravena. Každý člen církve, který je na přímé a úzké cestě, který se snaží a namáhá a touží dělat to, co je správné, ačkoliv je v tomto životě vzdálen od dokonalosti, pokud opustí tento život, zatímco je na přímé a úzké cestě, půjde dál a získá věčnou odměnu v království svého Otce. To vše je možné díky Ježíši Kristu. On je ústředním bodem Otcova věčného plánu. Je spasitelem, který byl obětován jako výkupné za lidstvo. Bůh poslal svého milovaného syna, aby překonal pád Adama a Evy. Přišel na zem jako náš spasitel a vykupitel. Překonal pro nás překážku tělesné smrti tím, že obětoval svůj vlastní život. Když zemřel na kříži, jeho duch se oddělil od jeho těla. Třetího dne se jeho duch a jeho tělo navěky spojili, aby již nikdy nebyly odděleny. Život na zemi má omezené trvání. Přijde okamžik, kdy duch a tělo každého z nás se následkem smrti oddělí. Ale díky vzkříšení Ježíše Krista budeme všichni vzkříšeni bez ohledu na to, zda jsme v tomto životě činili dobro nebo zlo. Smrtelnost je dar daný každému dítěti našeho nebeského Otce. Na smrt musíme pohlížet jako na bránu k novému a lepšímu životu. Skrze slavné vzkříšení budou tělo a duch znovu spojeny. Budeme mít dokonalé nesmrtelné tělo z masa a kostí, které již nikdy nebude podrobeno bolesti nebo smrti. Avšak sláva, které dosáhneme v příštím životě, bude záviset na tom, co děláme v tomto životě. Jen skrze dar usmíření a poslušnost Evangelia se můžeme vrátit k Bohu a opět s ním žít. Poté, co byl Spasitel vzkříšen, jeho 12 apoštolů vyšlo kázat toto nádherné poselství všem národům země. Cestovali do značných dálek a učili o poslání našeho Spasitele. Velké křesťanské hnutí se začalo šířit mnoha zeměmi, ale církev postupně upadala do všeobecného odpadlictví, během kterého bylo následovnictví v kněžství přerušeno. Pravomoc úřadovat v duchovních obřadech přestala na zemi existovat. Postupem času inspirovaní lidé začali uskutečňovat reformaci. Prezident Hinckley to popsal jako svítání jasnějšího dne. Řekl, nějakým způsobem v onom dlouhém období temna byla zažehnuta svíce. Období renesance přineslo sebou rozkvět učenosti, umění a vědy. Nazýváme toto reformací. A poté, co po zemi kráčela mnohá pokolení, mnohá z nich v konfliktech, nenávisti, temnotě a zlu, přiblížil se velký nový den znovuzřízení. Toto slavné evangelium bylo ohlášeno, když se chlapci Josefovi ukázal otec a syn. Svítání dispenzace plnosti času bylo na světě. V tomto pozoruhodném období bylo znovu zřízeno vše dobré, krásné a božské ze všech předchozích dispenzací. Po tomto velkolepém prvním vidění byl prorokovi Josefu Smithovi předán posvátný záznam knihy Mormonovi. To přineslo nové svědectví o našem pánu a spasiteli a o jeho působení mezi národy světa. A tak ve věčném plánu našeho Otce vidíme, že jeho láska nezná hranic. S každým jeho dítětem se počítá. Všichni lidé mají tentýž původ a stejnou možnost naplnit své věčné určení. Když Amulek, prorok z knihy Mormonovi, svědčil o tom, že slova Kristova nám přinesou spasení, řekl: A nyní, bratři moji, přál bych si, abyste poté, co jste obdrželi tak mnohá svědectví, vidouce, že svatá písma svědčí o těchto věcech, vyšli a nesli ovoce ku pokání. Ano, chtěl bych, abyste vyšli a nezatvrzovali již dále srdce své. Neboť vy jste, nyní je doba a den spasení vašeho. A tudíž, budete-li činit i pokání a nebudete-li zatvrzovat i srdce své, veliký plán vykoupení se pro vás bude i hned uskutečňovat. Neboť vy jste, tento život je dobou na to, aby se lidé připravili na setkání s Bohem. Ano, vy jste. Den tohoto života je dnem na to, aby lidé vykonávali práce své. Nebuďme i zmítáni sem a tam, každým světským závanem a lidskou naukou. Prohlašujeme světu, že nebesa jsou otevřena a že pravda o Božím věčném plánu byla opět oznámena lidstvu. Žijeme v dispenzaci plnosti času. Žijeme v době, kdy nám písma svědčí o velikém plánu, který Pán dává svým dětem od počátku času až do této současné a poslední dispenzace. Tato skutečnost je dobře zdokumentovaná. Nejsme ponecháni osudu, abychom se protloukali smrtelností bez znalosti tohoto hlavního plánu, který Pán připravil pro své děti. On se zavázal posvátnou smlouvou, že nám bude dávat požehnání nebe podle toho, jak budeme poslušní jeho zákona. Pamatujte, že tyto věci jsou pravdivé, neboť Pán Bůh nám zjevil tyto věčné pravdy. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
In front of this vast worldwide audience,
před tímto ohromným publikem a s ručitými rozpaky učiním v úvodu svého proslovu osobní doznání. Tím představím můj proslov. V roce 1955, po prvním roce na vysoké škole, jsem strávil léto prací v nově otevřeném hotelu v Jackson Lake Lodge, nacházejícím se v Moranu ve státě Wyoming. Můj dopravní prostředek představoval 14 let starý automobil Hudson z roku 1941, který měl již před 10 lety do šrotu. K jeho charakteristickým rysům patřil i podlaha, která byla tak strašně prorezivělá, že kdyby nebylo kusu překližky, mohl jsem doslova dřít nohama o silnici. Pozitivní bylo, že na rozdíl od jiných 14 let starých aut, mé auto nespotřebovávalo žádný olej, hodně vody v chladiči, ale žádný olej. Nemohl jsem přijít na to, kam se voda ztrácí a proč je olej neustále řičí a řičí.
Clear.
Na konci léta, v rámci přípravy na cestu domů dlouhou 300 kilometrů, jsem dal auto jedinému mechanikovi v Moranu. Po rychlé analýze mi vysvětlil, že blok motoru je prasklý a voda prosakuje do oleje. To vysvětlilo záhodu vody a oleje. Pomyslel jsem si, že kdyby voda prosakovala do palivové nádrže, snížil bych spotřebu benzínu. A teď to doznání. Když jsem se jako zázrakem dostal domů, otec vyšel ven a šťastně mě přivítal. Objal mě, trochu zažertoval, podíval se na zadní sedadlo vozu a uviděl tam tři ručníky s logem hotelu Jackson Lake Lodge, takové, jaké se nedají koupit. Se zklamaným pohledem pouze řekl, očekával jsem od tebe více. Vůbec jsem si neuvědomil, že to, co jsem udělal, bylo tak špatné. Pro mě byly tyto ručníky pouze symbolem léta stráveného prací v luxusním hotelu suvenýrem. Nicméně kvůli tomu, že jsem je vzal, jsem pocítil, že můj otec ve mně ztratil důvěru a byl jsem zničený. Příští týden jsem upravil překliškovou podlahu svého auta, naplnil jsem chladič vodou a vyrazil jsem do Jacksonu, vrátit si ručníky a zpět, což bylo dlouhých 600 kilometrů. Otec se mě nikdy nezeptal, proč se vracím do Jacksonu a já jsem to nikdy nevysvětloval. Prostě nebylo třeba o tom mluvit. Byla to drahá, bolestná lekce poctivosti, kterou si pamatuji celý život. Žel, mezi nejvíce postrádané hodnoty v dnešním světě patří poctivost a bezúhonnost. V několika uplynulých letech byla odhalena nepoctivost další formy špatného chování, rostoucího počtu vedoucích podnikatelů a kvůli tomu desítky tisíc věrných a dlouholetých zaměstnanců přišli o své živobytí a důchody. Pro některé to mělo za následek ztrátu domova, změnu vzdělávacích a dalších životních plánů. Čteme a slyšíme o široce rozšířeném podvádění v našich školách, kdy je kladen větší důraz na získání známky nebo diplomu, než na učení a přípravu. Slyšíme o studentech, kteří podváděli během studia mediciny a nyní vykonávají složité úkony na svých pacientech. Staří lidé i další jsou obětí švindlířů a podvodníků, což má často za následek ztrátu jejich domova nebo životních úspor. Tato nepoctivost a nedostatek bezúhonnosti jsou založeny na chamtivosti, aroganci a neúctě. V příslovích čteme, ohavností jsou hospodinu rtové lživí, ale ti, jež činí pravdu, líbí se jemu. Když Mormon hovořil o obrácených lamanitech, kteří byli známi jako lid anti-Nefilehi, napsal, a byli mezi lidem Nefijovým a také byli počítáni mezi lid, který byl z církve boží. A také se odlišovali svou horlivostí vůči Bohu a také vůči lidem, neboť byli dokonale poctiví a přímí ve všech věcech a byli pevní ve víře Kristově až do konce. Asi před 30 lety, když jsem pracoval ve světě korporací, jsem s několika obchodními společníky cestoval přes letiště O'Hare v Chicagu. Jeden z těchto mužů právě prodal svou společnost za desítky milionů dolarů, jinými slovy, nebyl chudý. Když jsme míjeli automat na noviny, tento člověk dal do automatu čtvrťák, otevřel dvířka ke stohu novin uvnitř automatu a začal každému z nás rozdávat nezaplacené noviny. Když mi je podal, vložil jsem do automatu čtvrťák a ve snaze, abych ho neurazil, jsem v žertu řekl, Jimmy, pro 25 centů přece nepřijdu o svou poctivost. Kvůli dolaru možná, ale pro 25 centů ne. Pro 25 centů ne. Vidíte, dobře jsem si zapamatoval zážitek se třemi ručníky a porouchaným Hudsonem z roku 1941. Za několik minut jsme šli kolem téhož novinového automatu znovu. Všiml jsem si, že se Jim oddělil od naší skupiny a do automatu nastrkal několik čtvrťáků.
Tuto příhodu vám nevyprávím proto, abych se jevil jako nějaký neobvyklý příklad poctivosti, ale pouze proto, abych zdůraznil ponaučení plynoucí ze tří ručníků a novin za 25 centů. Nikdy nezavládne poctivost v obchodním světě, ve školách, v domově nebo kdekoliv jinde, pokud nebude přebývat poctivost v srdci. Důležitá a trvalá poučení často získáváme díky prostým příkladům, snad tak prostým, jako jsou tři ručníky nebo noviny za 25 centů. Přemýšlím, jaký by byl svět, kdyby se doma v raném věku učilo prostým lekcím o poctivosti, prostým lekcím, jako je například miluj bližního svého jako sebe sama a čiňte druhým to, co chcete, aby druzí činili vám. Přemýšlím, kde by dnes byly tisíce propuštěných zaměstnanců se svými ztracenými důchody, kdyby někteří podnikatelé na vysokých postech měli v mládí zkušenost se třemi ručníky a novinami za 25 centů. Poctivost je základem pravého křesťanského života. Pro svaté posledních dnů je poctivost důležitým požadavkem pro vstup do Pánova svatého chrámu. Poctivost je začleněna ve smlouvách, které uzavíráme v chrámu. Když každou neděli přijímáme svaté symboly Spasitelova těla a krve, obnovujeme své základní a posvátné smlouvy, které zahrnují poctivost. Jako svatí posledních dnů máme posvátný závazek nejenom učit zásadám poctivosti, ale také podle nich žít, s příklady možná tak prostými, jako tři ručníky nebo noviny za 25 centů. Poctivost má být mezi nejzákladnějšími cnostmi, které ovládají náš každodenní život. Když jsme věrni posvátným zásadám poctivosti a bezúhonnosti, jsme věrni své víře a jsme věrni i sami sobě. Modlím se, aby svatí posledních dnů byli počítáni mezi nejpoctivější lidi na světě. A aby o nás mohlo být řečeno to, co bylo řečeno o lidu Antinefilehy, kteří byli dokonale poctiví a přímí ve všech věcech a pevní ve víře Kristově až do konce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Když jsem sloužila v tomto povolání, získala jsem nové přátele. Tohle je Eliza. Zpíváme spolu písně Primárek. Tady je Lukas a jeho sestra Kiera. Lukas se učí články víry ve španělštině. Caitlin je plachá, ale zvídavá. Když jsem vešla do její třídy, zeptala se mě, kolik je vám let? V primárkách jsem seděla vedle Marty a ona mě chytla pod paži. Všimli jste si světla ve tvářích těchto dětí? Jaké jsou děti u vás doma nebo ve vašem okolí? Podívejte se na ně, přemýšlejte o nich. Spasitel nás učí, že máme-li vstoupit do království Božího, musíme se stát jako dětmi poddajnými, mírnými, pokornými, trpělivými a plnými lásky. Ale ať už jsou děti sebe víc plny víry, když k nám přijdou, čelí výzvám padlého světa. Jak můžeme těmto dětem pomoci, aby si ve svých očích udrželi světlo víry? Víme, že v životě dítěte nemůže nic nahradit spravedlivou rodinu. Ale v dnešním světě budou děti potřebovat nejen oddanou matku a otce, ale každého z nás, abychom je ochraňovali, učili a milovali. Bratři a sestry, chránit děti znamená poskytnout jim prostředí, které zve do jejich života ducha a utvrzuje je v srdci o jeho existenci. Tím se automaticky odstraní všechny formy lhostejnosti, zanedbávání, týrání, násilí nebo zneužívání. A ačkoliv mravně zkažené poměry jsou závažnější, musíme děti chránit i před ostatními škodlivými poměry, jakými jsou příliš vysoká či nízká očekávání, rozmazlování, přetěžování a sobeckost. Kterýkoliv extrém otupí schopnost dítěte rozpoznat Ducha Svatého, věřit mu a řídit se jim. Děti jsou nejvíce otevřeny pravdám Evangelia, když chráníme dětství. Máme příležitost děti učit a posilovat je ve správných volbách a tato příležitost se již nebude opakovat. Je snadné vědět, čemu je učit. Písma a proroci mluví jasně o tom, čemu máme své děti učit. Nefi to shrnul v tomto verši. A my mluvíme o Kristu, radujeme se v Kristu, kážeme o Kristu, prorokujeme o Kristu a píšeme podle proroctví svých, aby děti naše mohly vědět, k jakému prameni mohou hledět pro odpuštění hříchů svých. Když už víme, že učíme o Kristu a o jeho evangeliu, jak na to? Začneme poslechnutím rady našich proroků a udělejme si doma čas na rodinnou modlitbu, studium písem a rodinný domácí večer. Slyšeli jsme tuto radu už tolikrát, že se nám snad zdá příliš prostá, nebo toho máme tolik, že přidání jediné věci se zdá příliš složité? Svědčím o tom, že i když se nám naše rodinné odstívání zdá pramálo účinné, poslušnost sama otevře pro duchy nebeské a přivolá požehnání Páně. Osobní poslušnost a příklad v každém ohledu našeho života jsou pro děti v podstatě toto nejlepší lekcí Evangelie. Studujte tedy Evangeliu, učte se mu a používejte ho. Jací jsme a co máme v srdcích, poznají děti rychleji, než si myslíme. Mějte tedy děti rády. Pamatuji si, že jsem se jako dítě cítila milovaná a díky tomu bylo pro mě snazší uvěřit, že i Spasitel nemá rád. Děti vzkvétají v domově, ve kterém rodiče rozumějí své posvátné povinnosti vychovávat své děti v lásce a spravedlnosti. Ale pomoci můžeme všichni. Všímejte si dětí kolem sebe a učte je se jejich jména a pak zvěte, naslouchejte, utvrzujte, věďte, posilujte, slušte a vydávejte svědectví. Vaše láska může dítěti pomoci posílit lásku Spasitele. Vasilij je dítě, které tráví hodně času na ulicích a je rodiče, její v hledání pravdy mne podporují. Ve svém městě našel malou odbočku církve a chodil na všechny akce, které církev pořádala. Na shromáždění přivedl i své tři mladší bratry a další kamarády s ním navštěvovali primárky. Někdy dokonce tito malí chlapci, kteří nebyli členy církve, představovali největší primárky v oblasti. Byli přivedeni k pravdě a v jejich tvářích se začalo zrcadlit světlo Evangelia. Byli vítáni, ochraňováni, vyučováni a milováni všemi členy této malé odbočky, včetně mládeže, mladých dospělých, misionářů, učitelů a vedoucích kněžství. Pomyslete si na děti ze svého okolí nebo z primárek. Jaké děti máte ve své odbočce nebo sboru? Není tam jedno jako Vasilij, které vás potřebuje? Když přemýšlím o těchto chlapcích a o dětech jim podobným, čerpám naději ze zprávy o Spasitelově návštěvě tohoto kontinentu. Vzpomeňte si, že před zjevením Spasitele tam byly bouřky, zemětřesení, požáry, vichřice a 3 dny tam prosté temnoty. Často jsem přemýšlela o dětech, které tyto události prožily a napadá mě, jaké obavy a starosti tížily srdce jejich rodičů. A poté se zjeví Spasitel a vyzve zástup, aby k němu byly přivedeny jejich malé děti. Jak moc si tito rodiče asi přáli přivést své děti ke Spasiteli. A pak se dívali, jak Spasitel nad jejich dětmi zaplakal a požehnal jedno po druhém, modlil se za ně k Otci a povolal dolů anděli, aby jim sloužili. Tato zpráva nám připomíná, že právě Spasitel je velkým ochráncem, dokonalým učitelem a věčným zdrojem lásky a uzdravování. Zatímco nás obklopuje temnota dnešních dnů, I nám je přikázáno přivést své děti ke spasiteli. A jak nám to připomíná starší Ballard, my jsme těmi, které Bůh pověřil, abychom dnešní děti obklopili láskou, ohněm víry a porozuměním toho, kdo jsou. Bratři a sestry, jako matka a vedoucí primárek vím, že tato práce s dětmi není snadná. Ochraňování, učení a milování dětí může být náročné, často až skličující, někdy vyčerpávající a občas se ovoce naší snahy dlouho nedostavuje. Ale právě proto, že není snadné přivést děti ke spasiteli, musíme k němu jít my sami. Když budeme usilovat o to, aby nám on a jeho duch pomohli, uvidíme zázrak. Uvědomíme si, že naše srdce se mění a že i my se stáváme podajnými, mírnými, pokornými, trpělivými, plnými lásky a ochotní podrobit se všemu. I v naší tváři se bude zrcadlit světlo Evangelia. A my porozumíme těmto slovům Spasitele. A kdož bykoli přijal pacholátko takové ve jménu mém, měť přijímá. Miluji Spasitele a svědčím o jeho moci vykoupit mne, vás i vaše děti ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto je 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Děti
s čistou vírou prohlašují. Věříme v Boha, věčného Otce, a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. My, dospělí, ale někdy nepociťujeme moc tohoto prostého prohlášení. Satan je nepřítelem vší spravedlivosti a tak zasazuje pochybnosti o podstatě božstva a o našem vztahu s nimi. Ježíš Kristus prorokoval, že v posledních dnech budou oklamáni dokonce i vyvolení. Uvažujte o třech příkladech, jak Lucifer klade pasti a nástrahy, aby chytil svaté boží. Nástraha domnělé nedostatečnosti. Věrná mladá dívka má pocit, že nedokáže uspokojit požadavky druhých. Doma i ve škole ji jen zřídka pochválí, za to ji často kritizují. Populární sdělovací prostředky jí říkají, že není dostatečně krásná ani chytrá. Tato spravedlivá sestra každý den pochybuje, zda je jako jedinec hodna lásky nebeského Otce, smírné oběti Spasitele nebo neustálého vedení Ducha. Nástraha zveličené nedokonalosti. Vynikající misionář má pocit, že není schopen uspokojit to, co od něho Bůh očekává. Tento způsobilý starší si v mysli představuje přísného nebeského otce, vázaného na nezvratnou spravedlnost, spasitele schopného očistit přestupky druhých, ale nikoli přestupky jeho vlastní. Nástraha zbytečné viny. Žena ve středním věku je oddanou matkou, milující přítelkyní, věrnou církevní služebnicí a často navštěvující chrámu. Tato sestra si ale v srdci nedokáže odpustit hříchy, kterých se dopustila před léty, ze kterých učinila plné pokání a které byly plně vyřešeny vedoucími kněžství. Pochybuje, zda její život bude někdy pro Pána přijatelný a ztratila naději na věčný život v přítomnosti nebeského Otce. Máte-li nějaké myšlenky a pocity, které se podobají myšlenkám a pocitům těchto dobrých svatých, vyzývám vás, abyste se stali jako malé dítě a pocítil opět velikou a podivuhodnou lásku projevenou Otcem a Synem příchodu Vykupitele na svět. Dětská víra v dokonalou lásku nebeského Otce Ježíše Krista rozetne vedví Satanovi nástrahy nedostatečnosti, nedokonalosti a viny. Přísloví učí, že jak člověk smýšlí ve svém srdci, takým je. Chtěl bych navrhnout, kromě pravidelných modliteb, studia písem a navštěvování církevních shromáždění a chrámu, 5 změn vašich myšlenek a srdce, abyste mohli plněji cítit něžnou lásku Boží. Za prvé, pohlížejte na sebe jako na drahocenné dítě milujícího Otce v nebi. Naše děti s důvěrou zpívají, já jsem dítě Boží, na svět mě On poslal. Malé děti cítí a vědí to, co jste vy možná zapomněli. Jste milovaný syn nebo dcera nebeského Otce, stvoření k obrazu Jeho a máte nezměrnou hodnotu, tak velikou, že Kristus za vás dal svůj život. Bůh Otec je milosrdný a nehledě na vaše chyby k vám chová nekonečnou lásku. Pouze Satanův hlas ve vás vyvolá pocit bezcennosti. V kontrastu s tím, Duch Svatý vám umožní pocítit zármutek, kterýž je podle Boha k pokání způsobem, který vám naplňuje naději na pozitivní změnu. Když si připadáme bezcení, pamatujte, cena duší je veliká v očích Božích. Nevracejte se stále k negativním myšlenkám a neříkejte stále něco o sobě negativního. Je jasný rozdíl mezi pokorou a ponížením. Místo toho, abyste se trvávali ve svých slabostech, rozpoznávejte své jedinečné talenty a používejte je. Za druhé, vložte svá břemena na Ježíše Krista. Když máte pocit, že jste přemoženi očekáváními a výzvami, nebojujte tento boj sami. Řiďte se příkladem malých dětí a padněte na kolena v modlitbě. Ježíš nám přikázal, hleďte ke mně v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Pochyby, strach a starosti naznačují, že jsme vzali všechny životní břemena a úzkosti na sebe. Když vás souží myšlenky, že na něco nestačíte, s důvěrou řekněte, všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Potom, když vesele uděláte všechny věci, jež leží ve vaší moci, si můžete odpočinout a být ujištěni, že Pán udělá zbytek a že se vše bude vyvíjet dobře. Spasitel slíbil, pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížený jste, a já vám odpočinutí dám. Když vložíte na Hospodina břímě své, pocítíte pokoj ducha. Za třetí, odpouštějte si hříchy a nedokonalosti. Nebeský Otec neočekává, že se stanete naprosto dokonalými v tomto životě. Věděl, že jeho děti budou ve smrtelnosti dělat chyby, zatímco se budou učit ze zkušeností. Ale tak Bůh miloval svět, že ve svém plánu štěstí poskytl milosrdného spasitele. Ježíš řekl, já Pán odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpustili všem lidem. Začněte u sebe a stejně tak odpouštějte i druhým. Když Bůh nebude vzpomínat na vaše hříchy, odčiněné pokáním, proč bychom na ně měli vzpomínat my? Nemarněte čas a energii znovu prožíváním minulosti. Abyste mohli odpustit sobě i druhým, musíte důvěřovat usmíření Ježíše Krista. Prorok Zeno se modlil, ty se hněváš, o Pane, na tyto lidi, protože nechtějí chápat milosrdenství tvá, jež jsi jim udělil pro syna svého. Náš Otec v nebi je smutný, když omezujeme moc smírné oběti jeho syna. Když používáte víru v Ježíše Krista, vaše vina může být zahlazena. Pokud vina přetrvává i po upřímném pokání, věřte svým vedoucím kněžství, Když prohlásíš, že jste způsobilí, za čtvrté, posilujte naději na věčný život. Domníváte-li se, že vám vaše dřívější hříchy, charakterové vady a špatná rozhodnutí brání přijmout všechna boží požehnání, uvažujte o zkušenosti Almy staršího. Když Alma hovořil o svých mladých letech, kdy byl nemorálním knězem zlovolného krále Noema, přiznal: já sám jsem byl chycen do pasti a činil jsem mnoho věcí, jež byly ohavné v očích páně, jež byly příčinou mého těžkého pokání. A přesto bylo Almovo pokání tak úplné a Kristovo usmíření tak nekonečné, že se Alma stal prorokem a byl mu přislíben věčný život. Když děláte vše, co je ve vašich silách, abyste byli poslušní a kající, i vy můžete obdržet místo v celestiálním království skrze usmíření a milost Ježíše Krista. Za páté, nacházejte každý den radost. Jedním ze zdrojů radosti je služba, neboť když jste zaměstnáváni pomocí druhým, budete mít méně možností trápit se vlastními nedostatky. Spasitel moudře učil: nebo chtěli by kdo duši svou zachovat i ztratit ji? Pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, ten ti zachová. Zažijete větší radost v životě, když vykořeníte dospělácký pesimismus a nahradíte ho dětským optimismem. Optimismus je ctnost, která nám dovoluje vidět Boží milující ruku v drobnostech našeho života. Oblíbená náboženská píseň radí: sečti dary, všecky dary, které Pán ti dal. Svědčím o nebeském Otci, který ve veliké a podivuhodné lásce podává pomocnou ruku svým dětem. Vydávám svědectví o Ježíši Kristu, který má moc ke spasení od našich nedostatků, nedokonalostí a hříchů. Vydávám svědectví o Duchu Svatém, který bude provázet nedokonalou, leč kajícnou duši. Vám věrní a způsobilí svatí, kteří zápasíte s ďábelskými nástrahami posledních dnů, nechť vám Bůh dá, aby břemena vaše byla lehká skrze radost ze Syna Jeho. Posvátné jménu Ježíše Krista. Amen.
Milovaní bratři a sestry, děkuji vám za vaši víru, oddanost a lásku. Máme ohromnou zodpovědnost být tím, kým Pán chce, abychom byli, a dělali to, co On chce, abychom dělali. Jsme součástí velkého hnutí, shromažďování rozptýleného Izraele. O této nauce dnes hovořím kvůli její jedinečné důležitosti v Božím věčném plánu. V dávné době Pán požehnal otce Abrahama slibem, že z jeho potomstva učiní vyvolený lid. Odkazy na tuto smlouvu se nacházejí v celých písmech. Byly v ní zahrnuty sliby, že Syn Boží přijde prostřednictvím Abrahamovy rodové linie, že budou zděděny určité země, že skrze jeho símě budou požehnány národy a pokolení země a více. Zatímco některé části této smlouvy již naplněny byly, kniha Mormonova učí, že tato Abrahamova smlouva se naplní až v těchto posledních dnech. Zdůrazňuje také, že jsme z lidu smlouvy Páně. Máme výsadu osobně se podílet na naplňování těchto příslibů. Není to úžasná doba k životu? Stejně jako Abrahamovo potomstvo, i kmeny dávného Izraele měly přístup ke kněžské pravomoci a k požehnání evangelia. Ale lid se časem bouřil, zabíjeli proroky a byli trestáni Pánem. Kmeny byli odvedeni do zajetí v Asýrii. Odtamtud se ztratili ze záznamů lidstva. Je zřejmé, že 10 kmenů není ztraceno pro Pána. Dva zbylé kmeny krátkou dobu pokračovali a potom kvůli své vzpouře byli odvedeni do zajetí do Babylonu. Když se vrátili, Pán jim žehnal, ale oni si ho opět nevážili. Odvrhli ho a uráželi. Milující, ale truchlící otec slíbil: vás pak rozptýlím,
mezi národy a to učinil do všech národů. Boží příslib pro shromáždění rozptýleného Izraele byl stejně jasný. Izajáš například předvídal, že Pán v posledních dnech vyzve posly rychlé k těm lidem, kteří byli tak rozptýleni a zloupeni. Tento slib shromáždění, který se prolíná celým učením písmem, bude naplněn právě tak jistě, jak se naplnila proroctví o rozptýlení Izraele. Před svým ukřižováním Pán Ježíš Kristus založil svou církev. Tam měla apoštoly, proroky, sedmdesátníky, učitele a tak dále. A mistr vyslal své učedníky do světa, aby kázali jeho evangelium. Církev, kterou založil Pán, po některé době podlehla duchovním úpadku. Jeho učení bylo pozměněno. Jeho obřady byly změněny. Velké odpadlictví přišlo tak, jak ho předpověděl Pavel, který věděl, že Pán nepřijde znovu, leč až prvé přijde přestoupení. Toto velké odpadlictví se řídilo vzorem, který ukončil každou předchozí dispenzaci. To skutečně první bylo v době Adamově. Potom přišla dispenzace Enochova, Noemova, Abrahamova, Mojžíšova a dalších. Každý prorok měl božské pověření učit o božskosti Pána Ježíše Krista a jeho nauce. V každém věku bylo záměrem těchto učení pomoci lidem, ale jejich neposlušnost vyústila v odpadlictví. A tak byly všechna předcházející dispenzace časově a místně omezená. A byly časově omezená, protože každá skončila v odpadlictví. Byly také omezená na relativně malou část planety, Země. Bylo tedy zapotřebí úplného znovuzřízení. Bůh Otec a Ježíš Kristus povolali proroka Josefa Smitha a byl prorokem této dispenzace. Skrze něho musely být znovuzřízeny všechny božské moci předchozích dispenzací. Tato dispenzace plnosti času nebude omezena časově ani místně. Neskončí odpadlictvím a naplní svět. Jak prorokovali Pavel a Petr, v této dispenzaci musí být znovu zřízeny všechny věci. Jako součást tohoto znovuzřízení tudíž musí přijít dlouho očekávané shromáždění rozptýleného Izraele. Je to nezbytná předehra k druhému příchodu Páně. Tato nauka o shromáždění je jedním z důležitých učení Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Pán prohlásil: dám vám znamení, kdy budu shromažďovat z jejich dlouhého rozptýlení lid svůj, o dome Izraele, a opět mezi nimi založím svůj Zion. Příchod knihy Mormonovi je znamením pro celý svět, že Pán začal shromažďovat Izrael a naplňovat smlouvy, které učinil s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Této smlouvy nejenom učíme, ale rovněž se na ní podílíme. Činíme tak, když pomáháme shromažďovat vyvolené Páně na obou stranách závoje. Kniha Mormonova je středem tohoto díla. Hlásá nauku o shromažďování. Díky ní se lidé dozvídají o Ježíši Kristu, získávají víru v jeho evangelium a připojují se k církve. Ve skutečnosti, kdyby nebylo knihy Mormonovi, zaslíbené shromáždění Izraele by se neuskutečnilo. Pro nás je důležité jméno Abraham, které chováme v úctě. V písmech znovuzrození je zmíněno ve více verších než ve všech verších Bible. Abraham je spojen se všemi členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Pán znovu potvrdil Abrahamovu smlouvu v naší době skrze proroka Josefa Smitha. V chrámu přijímáme svá nejvyšší požehnání, jako simě Abrahamovo, Izákovo a Jakobovo. Bůh tuto dispenzaci plnosti času předvídal jako čas shromažďování v nebi i na zemi. Petr věděl, že období odpadlictví přijde znovu zřízení. On, který byl s pánem nahoře proměnění, prohlásil: Protož čiňte pokání a obraťte se, aby byly shlazeny hříchové vaši. Když by přišly časové rozvlažnění od tváří Páně, kteréhož zajisté musí přijít nebesa až do času napravení všech věcí, což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svatých proroků od věku. V současné době Pán vyslal pro apoštoly Petra, Jakuba a Jana z klíče svého království a dispensací evangelia pro poslední časy a pro plnost času, v níž shromažděný v jedno všechny věci, jak ty, které jsou na nebi, tak i ty, které jsou na zemi. V roce 1830 se prorok Josef Smith dozvěděl o nebeském poslu jménem Elia, který vlastně klíče k uskutečnění znovuzřízení všech věcí. O 6 let později byl zasvěcen chrám Kirtland. Poté, co pán přijal tento svatý dům, přišli nebeští poslové z klíči kněžství. Ukázal se Mojžíš a předal klíče shromažďování Izraela se 4 částí země a přivedení 10 kmenů ze země severní. Potom to se ukázal Eliáš a přidal dispensaci evangelie Abrahamova, řekl, že v nás a v semeni našem budou všechna pokolení po nás požehnána. Potom přišel Eliáš a prohlásil: Vyste, již nadešel čas, o němž bylo promlováno ústy Melechiáše, který svědčil, že on, Eliáš, bude poslán dříve, než přijde velký a hrozný den Páně, aby obrátil srdce otců k dětem a děti otcům, aby celá země nebyla stížena prokletím. K těmto událostem bylo 3. dubna 1836 a tak se naplnilo proroctví Malachiášovu. Posvátné klíče této dispenzace byly znovu zřízeny. Milosrdně výzva přijde ke Kristu může být rozšířena na všechny, kteří zemřeli bez požehnání evangelia. Část jejich přípravy vyžaduje pozemské úsilí druhým. Shromažďujeme přehledy rodokmenu, vytváříme rodinné skupinové záznamy a konáme zástupnou chrámovou práci, abychom shromáždili jednotlivce k Pánu a do jejich rodin. Tady na zemi je pro shromažďování Izraele rozhodující misionářská práce. Evangelium mělo být nejprve přineseno ovcím zahynulým z domu izraelského. V důsledku toho služebníci Páně vycházejí a hlásají evangelium. Naši misionáři hledají příslušníky rozptýleného Izraele v mnoha národech. Pátrají po nich ve skalinách, rozsedlinách a loví je jako ryby, jako v dávných dnech. Rozhodnutí přijít ke Kristu není záležitostí fyzického místa, je to záležitost individuálního závazku. Lidé mohou být přivedeni k poznání Pána, aniž by opustili domovskou zemi. Je pravda, že za raných dnů církve obrácení rovněž často znamenalo i emigraci a přistěhování. Nyní se ale shromažďování uskutečňuje v každém národě. Pán nařídil založit Sion v každé oblasti světa, kde on dal, aby se svatí narodili a žili. Písmo předvídá, že lidé budou shromážděni domů do zemi dědictví svého a budou usazeni ve všech svých zemích zaslíbení. Každý nároh je shromažďovacím místem pro svůj lid. Shromažďovací místo pro brazilské svaté je v Brazílii. Shromažďovací místo pro nigerské svaté je v Nigérii. Shromažďování místo pro korejské svaté je v Koreji. A tak Sion znamená čistí v srdci. Sion je všude tam, kde jsou spravedliví svatí. Vydavatelská činnost, komunikace, shromažďovací možnosti jsou nyní takové, že téměř všichni členové mají přístup k naukám, klíčům, obřadům a požehnáním Evangelia, bez ohledu na to, kde žijí. Duchovní bezpečí bude vždy záviset na tom, jak člověk žije, ne kde žije. Svatí v každé zemi mají stejný nárok na požehnání Páně. Toto dílo všemohoucího Boha je pravdivé. On žije. Ježíš je Kristus. Toto je jeho církev, znovu zřízená k naplnění svého božského určení, včetně zaslíbeného shromáždění Izraele. Prezident Gordon B. Hinckley je dnešním prorokem a o tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Pěveckému sboru Tabernacle Choir děkujeme za nádherný zpěv, kterým nás dnes dopoledne potěšil. Po mém proslovu sbor zaspívá píseň Pojďte, vy vděční lidé, pojďte. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší B. Douglas Shumway ze 70. A konference bude pokračovat dnes odpoledne ve 2 hodiny. A nyní, bratři a sestry, dovolte mi, abych se nejprve zmínil o jedné osobní záležitosti. Prorok církve patří celé církvi. Jeho život nepatří jemu, jeho posláním je sloužit. Jak všichni víte, mám již svůj věk. Bude mi 97 let. Zjistil jsem z mnoha zdrojů, že se značně spekuluje o mém zdraví. Chtěl bych vám říci, jak se věci mají. Za několik měsíců budu nejstarším sloužícím prezidentem církve. Neříkám to vychloubačně, ale spíš vděčně. Letos v lednu jsem podstoupil závažnou operaci. Byl to nepříjemný zážitek, zvláště pro někoho, kdo nikdy předtím v nemocnici jako pacient nebyl. Poté se řešila otázka, zda bych měl podstoupit další léčbu. Rozhodl jsem se, že ano. Lékaři považovali výsledky léčby za zázračné. Vím, že tyto příznivé výsledky se dostavily díky mnohým modlitbám, které jste za mě pronesli. Jsem vám za to hluboce vděčný. Pán mi dovolil, abych žil dál, ale nevím, na jak dlouho. Ať již ta chvíle přijde kdykoliv, budu se i nadále snažit co nejlépe vykonávat své povinnosti. Není to nic lehkého předsedat této velké a rozmanité církvi. Nic neujde pozornosti prvního předsednictva. Žádné významné rozhodnutí, žádný finanční výdaj se neuskuteční bez jejich souhlasu. Zodpovědnosti a zátěž jsou veliké. Budeme v tom však pokračovat tak dlouho, jak si pán přeje. Jak jsem řekl v dubnu, jsme v jeho rukou. Cítím se celkem dobře a až přijde čas pro nástupce, přechod bude hladký a podle vůle toho, jehož tato církev je. A tak kráčíme kupředu s vírou, a právě na toto téma si přeji dnes dopoledne promluvit. Již od počátku tato církev kráčela kupředu s vírou. Víra byla silnou stránkou proroka Josefa Smitha. Jsem vděčný za víru, která ho přivedla do lesnatého háje, aby se pomodlil. Jsem vděčný za jeho víru, díky které byla přeložena a vydána kniha Mormonova. Jsem vděčný za to, že se obracel v modlitbě k pánu a že v odpověď na to bylo uděleno Aaronovo a Melchizedekovo kněžství. Jsem vděčný za to, že s vírou zorganizoval tuto církev a udal jí ten správný směr. Děkuji mu za dar jeho života, který je svědectvím o pravdivosti tohoto díla. Víra byla také hybnou silou v životě Brighama Younga. Často myslím na ohromnou víru, kterou projevil, když přivedl tak velký počet lidí, aby se usadili v tomto údolí Solného jezera. Věděl toho o této oblasti málo. Nikdy neviděl výjima ve vidění. Nevěděl téměř nic o půdě, nebo o vodě, nebo o počasí. A přesto, když na ní poprvé pohlédl, bez zaváhání řekl, toto je to správné místo, jeďte dál. A tak tomu bylo s každým prorokem církve. Tváří v tvář velikému protivenství kráčili kupředu s vírou.
Ať již to byli crčci a kobylky, kteří jim zničili úrodu, ať již to bylo sucho nebo pozdní mráz, ať již to bylo pronásledování federální vládou, nebo ať již to byla nedávná naléhavá potřeba zajistit humanitární pomoc obětem tsunami, nebo zemětřesení, nebo záplav na různých místech, nebyl v tom rozdíl. Zásoby pro pomoc v nouzi byly rozdány. Miliony v hotovosti byly odeslány lidem v nouzi, nehledě na to, zda to byly členové církve, to vše bylo vykonáno s vírou. Letošní rok je významným výročím historii této církve. Jak všichni víte, je tomu 150 let od příchodu Viliho a Martinovi výpravy ručních vozíků a Huntovi a Hadžetovi výpravy krytých vozů, které je doprovázely. Bylo o tom napsáno mnohé, a není třeba, abych zacházel do detailů. Všichni ten příběh znáte. Postačí mi říci, že ti, kteří se vydali na dlouhou cestu z britských ostrovů až do údolí Velkého solného jezera, nastoupili na svou cestu s vírou. Věděli jen málo nebo vůbec nic o tom, do čeho se pouštějí, ale kráčeli kupředu. Zahájili své putování s velkými nadějemi. Tyto naděje postupně opouštěli, když odcházeli na západ. Když se vydali na vyčerpávající cestu podél řeky Plate a pak údolím Sweetwater, chladná ruka smrti si vybírala svou hrůzostrašnou daň. Jídlo dostávali na příděl. Jejich voly hynuly. Jejich vozíky se rozbily. Neměli dostatek lůžkovin a oblečení. Zuřili bouře. Hledali nějaký úkryt, ale žádný nenašli. Bouře běsnily všude kolem nich. Hladověli doslova až k smrti. Mnoho jich zemřelo a bylo pohřbeno v zmrzlé zemi. Naštěstí kolem nich jel Franklin D. Richards, který se vracel z Anglie. Měl lehký povoz s koňmi a mohl cestovat mnohem rychleji. Dorazil do tohoto údolí. Bylo to přesně v tuto roční dobu. Probíhalo zrovna zasedání generální konference. Když Brigham Young dostal zprávu o tom, co se děje, hned vystoupil před shromážděné a řekl: nyní dám tomuto lidu námět a starším téma, o němž mohou mluvit dnes i během konference. Jde o to, že 5. října 1856 mnoho našich bratří a sester s ručními vozíky je na pláních a mnozí jsou pravděpodobně odsud vzdáleni 700 mil, čili přes 1000 kilometrů, a musí být přivedeni sem, musíme jim poslat pomoc. Tímto tématem bude: přiveďte je sem. Chtěl bych, aby bratři, kteří budou mluvit, rozuměli tomu, že jejich tématem jsou lidé na pláních a hlavním námětem pro toto společenství je poslat pro ně a přivést je dříve, než nastane zima. Požádám dnes biskupy, nebudu čekat na zítřek ani na další den a žádám o 60 spřežení a 12 nebo 15 krytých vozů. Nechci posílat voly, chci dobré koně a muly. Jsou v této oblasti a my je musíme mít, také 12 tun mouky a 40 dobrých vozků, 60 nebo 65 dobrých spřežení z mesky nebo s koňmi a s postroji. Říká vám všem, že vaše víra, náboženství a náboženské vyznání nikdy nespasí duši nikoho z vás v celestiálním království našeho Boha, pokud neuskutečníte právě tyto zásady, kterým vás nyní učím. Jděte a přiveďte ty lidi, kteří jsou nyní na pláních, a dbejte striktně a přísně těch věcí, které nazýváme časnými nebo časnými povinnostmi, jinak bude vaše víra marná. Kázání, které jste vyslechli, pro vás bude zbytečné a vy se propadnete do pekla, pokud nebudete dbát toho, co vám říkáme. Lidé ihned nabídli své koně a mesky a pevné kryté vozy. Přinesli hojnost mouky. Rychle shromáždili teplé oblečení a lůžkoviny. Během jednoho nebo dvou dnů se kryté vozy vydali těžkým sněhem směrem na východ. Když se záchranáři setkali se sužovanými a trápenými svatými, byli pro ně jako andělé z nebe. Lidé prolévali slzy vděčnosti. Ty, kteří cestovali s ručními vozíky, naložili do krytých vozů, aby mohli rychleji dorazit mezi svaté v Salt Lake. Asi 200 lidí zahynulo, ale tisíc jich bylo zachráněno. Mezi těmi, kteří se ocitli v této strašlivé situaci na pláních, byla i prababička mé manželky. Dnes leží hrob mé manželky na hřbitově v Salt Lake City, nedaleko od hrobu její prababičky Mary Penford Gobleové, která zemřela v náručí své dcery, když přijížděla do tohoto údolí 11. prosince 1856. Byla pohřbena následujícího dne, 12. prosince 1856. Ztratila během onoho dlouhého putování 3 děti a přeživší dcera měla velmi omrzlé nohy. Je to pozoruhodný příběh. Je plný utrpení a hladu, chladu a smrti. Je plný příběhů o ledových řekách, které museli lidé přebrodit, o skučících vánicích, o dlouhém a pomalém výstupu na horský hřeben Rocky Ridge ve skalistých horách. Až uplyne tento rok, kdy máme toto výročí, možná, že se na to do značné míry zapomene. Doufejme však, že se o tom bude znovu a znovu vyprávět, aby se budoucím generacím připomnělo utrpení a víra těch, kteří je předešli. Jejich víra je naším dědictvím. Jejich víra je pro nás připomínkou ceny, kterou zaplatili za pohodlí, které si dnes užíváme. Víra se však neprojevuje pouze ve velkých hrdinských činech, jako byl příchod průkopníků s ručními vozíky. Projevuje se také v malých, nevýznamných a nepatrných činech. Dovolte mi, abych vám o jednom takovém vyprávěl. Když se stavěl chrám ve městečku Manti v Utahu, asi přes 20 lety, George Francis Paxman zde prováděl dokončovací tesařské práce. Spolu se svou mladou manželkou Martou měli jedno dítě a čekali druhé. Když Jiří nasazoval těžké východní dveře chrámu, přivodil si těžkou kýlu. Měl strašlivé bolesti. Marta ho naložila na krytý vůz a zavezla ho do města Nefi, kde ho poslali do vlaku, vzala ho do města Prova. Tam zemřel a ona zůstala sama jako vdova po 62 let. A živila rodinu vyšíváním. Dovolte mi nyní, abych odbočil ze svého vyprávění a pověděl vám, že když jsem se zasnoubil se svou ženou, dal jsem jí prstýnek. Když jsme se vzali, dal jsem jí svatební prstýnek. Nosila je mnoho let. Nosila ho mnoho let. Pak jsem si jednoho dne všiml, že je odložila a nosila jenom ten zlatý svatebník prstýnek. Patřil jí babičce, Martě Elizabeth Evans Paxmanové. Tento prstýnek jí dal její manžel Jiří, který později zemřel na následky úrazu, o kterém jsem vám vyprávěl. Jednou na jaře Marta uklízela dům. Vynesla veškerý nábytek ven, aby dům důkladně vyčistila. Když vyklepávala slámu z matrace, pohlédla dolů na ruku a prstínek na prstě nebyl. Hledal ho všude a velmi pečlivě. Byla to její jediná fyzická památka na jeho milovaného manžela. Prohrabávala slámu rukama, ale prstínek nemohla najít. Začala ronit slzy. Poklekla a velmi upřímně se modlila o to, aby jí pán pomohl prstínek najít. Když otevřela oči, podívala se dolů a ležel jí přímo u nohou. Nyní ho držím v ruce. Je příliš malý na to, abyste ho všichni viděli. Je z 18-karátového zlata, starý, poškrábaný a zohýbaný. Ale představuje víru, víru vdovy, která prosila pána ve chvíli své největší úzkosti. Tato víra je zdrojem aktivity. Je podstatou naděje a důvěry. A právě tuto prostou víru my všichni tolik potřebujeme. Větší víra je to, co v tomto pokračujícím velikém díle potřebujeme nejvíce. Bez ní by toto dílo stagnovalo. S vírou nikdo nemůže zastavit jeho pokrok. Spasitel řekl, budete-li mít víru jako zrno hořčičné, díte hoře této, přejdi odsud tam, i přejde a nebudeť vám nic nemožného. Alma svému synovi Helamanovi řekl, kašním pokání a víru v Pána Ježíše Krista, uč je, aby se pokořili, aby byli mírní a pokorní v srdci, uč je, aby odolávali každému pokušení ďáblovu svou vírou v Pána Ježíše Krista. Kéž nám Pán požehná vírou v toto veliké díro, kterého jsme součástí. Kéž může být víra jako svíčka, která nás svým světlem povede nocí. Kéž před námi jde jako oblak ve dne. O to se pokorně modlím v posvátném a svatém jménu toho, jenž je silou naší víry, totiž Pána Ježíše Krista. Amen. Náš nebeský Otče na nebesích, vyjadřujeme naši vděčnost za ducha, který byl dnes přítomen, i za moudré rady a za krásnou hudbu a za to, že se můžeme snažit o polepšení a vést naše rodiny a děkujeme ti za tvé evangelium. Jsme ti moc vděční za obnovení evangelia díky proroku Josefu Smithovi i za všechny svaté, kteří tolik obětovali a tolik dali této věci. A prosíme tě, abychom měli tutéž víru jako oni. A požehnej našeho proroka Gordona B. Hinckleyho a posilni ho. Obdař ho dobrým zdravím a požehnej též 12 apoštolů, když jak cestují po světě. A požehnej jim úspěch v kázání tvého evangelia. A kéž si všichni neustále vzpomínáme na smírnou oběť tvého syna, abychom dodržovali všechna tvá přikázání. A to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 176. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.